kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 16 ng Oktubre, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, Gaza Health Ministry sinabing mga bangkay na natanggap mula Israel nagpakita ng marka ng torture at execution. Sa Australia, Reserve Bank makakatanggap ng mga unang datos kaugnay ng kung magkakaroon pa ng karagdagang pagbawas sa interes. At sa Pilipinas, mga Diskaya di natutulong sa mga imbestigasyon ng ICI. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng Health Ministry ng Gaza na nakatanggap ito ng karagdagang 45 bangkay ng mga Palestinian mula Israel, kung saan kanilang nakita ang mga marka o senyales ng torture at execution sa bangkay. Ang pahayag ay ayon sa isang Health Ministry official sa Gaza, Sameh Hamad, na siyang dumagdag sa strain sa marupok na tigil putukan na naglalayong mawakasan ang 2 taong digmaan. Di maliwanag kung ang mga bangkay ay namatay sa kamay ng mga Israeli o nakuha ito mula sa Gaza ng mga puwersang Israeli.
The bodies that were received yesterday bear signs of abuse. What we saw with our own eyes, their hands and feet are cuffed and their eyes are blindfolded. We also saw clear signs and marks of torture and execution. This was yesterday. Today, an examination is underway and work is underway on these pure bodies, and we are working to uncover these crimes that were committed against the owners of those bodies.
Yan ang tinig sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa panahon ng digmaan, hinukay ng mga puwersa ng Israeli ang mga bangkay bilang bahagi ng paghahanap ng mga nananatiling mga saksi. Sa ibang balita naman, sa Australia, matatanggap ngayong araw ng Reserve Bank ang unang malalaking impormasyon mula Australian Bureau of Statistics na magtatakda kung magkakaroon ng karagdagang pagbawas sa antas ng interes. Ito ay kasabay ng paglabas ng Australian Bureau of Statistics ng datos kaugnay ng lakas paggawas ng mga walang trabaho o unemployment. Naniniwala ang mga ekonomistang mananatili ang antas ng walang trabaho. Noong nakarang Agosto, ang antas ay nasa 4.2%. Sa mga balita naman sa Pilipinas, sinabi ng mag-asawang contractor na Curly at Sara Diskaya na di na sila magsasalita tutulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Kanilang sinabi na kanilang ini-invoke ang right to self-incrimination at di na magsasalita o tutulong sa investigasyon. Ito ay mula kay Executive Director Brian Keith Hosaka. Sinabi naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring maghahina ng kaso laban sa mag-asawang Diskaya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Brian Keith Hosaka na ang unang sumang-ayon ng mga Diskaya na tumulong sa investigasyon ng ICI upang makakuha ng paborabling rekomendasyon mula sa komisyon upang tumayo bilang state witness. Una nang na-classify ng Department of Justice bilang mga protected witness ang mag-asawang Diskaya. Ayon sa ulat, nagbagong isip ng mga Diskaya matapos ma-upload ang panayam ng ICI member na si Rogelio Singson sa broadcaster na si Karen Davila noong nakarang Lunes, kung saan tinanong niya kung isinasaalang-alang ng fact-finding body ang pag-endorso ng ilang mga personalidad na mailagay sa ilalim ng Witness Protection Program. Samantala, sa araw na ito, takda namang magsimula ang HSC sa New South Wales. Takdang magsimula ang written exam sa New South Wales kung saan inaasahang magtatagal ito ng may 4 na linggo. Ayon sa New South Wales Education Standards Authority, may 75,000 mga mag-aaral ang kukuha ng nasabing pagsusulit. Bukas, magsisimula naman sa ibang state ang kanilang Year 12 exams. Sa huling bahagi naman ng buwan, magsisimula para sa mga mag-aaral sa Queensland ang nasabing pagsusulit. Samantala, sa ibang balita pa rin sa New South Wales, ang mga police at forensic officers ay nasa lugar ng pamamaril sa timog kanlurang Sydney kung saan ang sasakyan sa isang cul-de-sac ay sinunog nung madaling araw kaninang umaga. Isang Toyota Kluger ang sinunog habang papauwi ito sa Cabramatta. 4 katao ang nasa bahay noong panahon ng insidente, kasama ang 57 taong gulang na babae na dinala sa pagamutan. Sa harap ng bahay, nakita ang ilang tama ng bala ngunit ayon sa pulis, hindi maliwanag kung ilang bala ang tumama. Pinaniniwala ang wala namang nasugatan sa nasabing insidente. Sinabi ni Robert Critchlow, isang risk and security consultant sa Panayam sa Channel 7, na nakakabahala ng madaling ma-access sa mga 3D printed gun sa Australia.
It's becoming more common. It was starting to emerge a couple of years ago when I was still serving. We saw these, recipes or designs coming from the States to print out plastic guns. And a lot of those guns weren't very functional. They may fire once and that's it. But as the technology improves, you can go down to, local electronic shop and buy a machine that can do nearly anything.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Huwebes sa Perth maaraw 25 degree. Maaring umulan sa Adelaide 28 degree. May pag-ulan at magiging mahangin sa Melbourne 31 degree. May pag-ulan sa Hobart 26 na degree. Magiging mahangin at maaraw naman sa Canberra 28 degree. Maaraw sa Wollongong 28 degree. Maaraw din sa Sydney 28 degree. Sa Newcastle gayon din 31 degree. Bahagyang maulap naman sa Brisbane 26 na degree, may pag-ulan sa Cairns 30 degree, gayon din sa Darwin 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.